Magnetin nummeraadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, siin ma olen ja seal te olete ja olge te kõik tänatud, kes te toetate meie vägeva viisiku tegevust, sest omal kombel on igaühel meist raske ja raadiol võiks öelda meie raskuste summa kaela peal. Aga kuni me tunneme teie toetust, kuni me näeme vaatajate arvu ja noh, neid laikijate arvu, taare selliseid, teissuguseid, kolmatsuguseid, seni võib öelda siiralt, et lootus jääb. Planeet pöörleb edasi, talle ainu omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga. Ja et asi oleks selgemas selgem, siis taas need vanad küsimused. Mis juhtub, kui nii teha? Eriti kummitas see küsimus mul peas siis, kui sai salvestatud Andres Raidi eilset monoloogi. Mis juhtub, kui nii mitte teha, kas saab etem või saab sitem, eks ole? Mis ei juhtu, kui nii teha? Kui nii mitte teha? No otse loomulikult võib selle tõsta, nagu ma olen korduvalt rõhutanud ka mineviku vormi. Mis juhtus või mis tehti, et me nüüd oleme siin kohe nigu me oleme ja et liigub ka, no muidugi me tähistame igasuguseid asju, mis on ilusad ja armsad ja mille ajalugu naljalt keegi tegelikult ei mäletagi ja mõtleme võibolla sisimas seal juures, et noh, korra paar aastas võib ju kiita ja juubeldada nende asjade teemal, mida me ülejäänud päevadel kirume nagu jõuame. Ja see taandub sinna, et riigiga, mis tehti, et juhtus? Eesti on rikas riik. Rahvale pipetiga tilks, tilks ja pesukausiga välja, et kõigile muljet jätta kui helded, rikkad ja osavõtlikud eestlased on. Ma pean silmas siin raha, igasugust laenuraha ja muud raha. Eestlane on eest väljas viimase tilgani ja enamgi veel. Ja mitte keegi ei küsi, miks. Täna mul on pea pulki täis siiralt. Ma ei tea, millest alustada, millega lõpetada. Üks detail, mis hakkas kumisema, oli kommentaarist võetud, tõsi see, mis ma praegu ütlen, ei ole sõna sõnalt, see on mõtte edasi andmine, mis tõi mulle mälust esile. Oh, kunagi, kui tuli avalik-õiguslik kriisiraadio, siis tuli selle plagiaate karjade kaupa, ja kirjutati ka Nõmme raadiole, et mis sa nii sama räägid, tee lolli pulli nagu nemad. Ja vaat siin oligi võti. Huumor tapeti ja asemele asetati loll pull. Tehti naljakaid nägusid, räägiti, no mida räägiti, rahvas sai aru, inimesed, paljud, said aru, mis koha peal tuleb astmaatilise häälitsusega naerma hakata. Küll on loll ikka. Ja nii edasi. Aga tapeti jälle paras ports ajalugu. Ma olen sellest üks kord aastakümnete eest rääkinud ka siin Nõmme raadios. See oli sellest, kuidas ma ei tea miks, aga pandi Tallinna riiklikus filharmoonias kokku selline trupp, mis pidi minema sõna otseses mõttes Altura esinemisele nägu näitama avalik-õiguslikult. Ja kus oli kambas Ervin Abel. No mina ka seal sabas algajana. Ise võite rehkendada, kui ammu see pidi olema. Ja kui ma nägin, kuidas see mees esines, kuidas ta jäi laval vait ja seda vaikust hakkas kompenseerima rahva meeletu naer, milline oli tema pilk. Ta vaatas kellelegi otsa ja see naeris juba. Siis kadus see kõik ära ja pilk ja selge mäng. See haihtus naljakate nägude taha. Selle peale võiks öelda ühes kenas keeles Schluss. Sinna see surigi. Enam neid tegijaid ei olnud, neid tegijaid oli tegelikult õige mitu, aga ma ei hakka kõiki üles lugema, sest tõenäoliselt neid nimesid võivad mäletada ainult vanemad inimesed. Aga jah, tekkis krõks ja üks osa kultuurist kadus. Ilmus ajakirjas Spikker ka kenasti järjelugu sellest, ma ei mäleta, kes autor oli, et mis on nali või kuidas teha nalja ja seal üritati ära seletada, mis see nali siis on. Kas seal päris tuumani jõuti seda, ma ei tea, lugesin teist ka, aga kõigest aru ei saanud, ei ole nii helge pea. Täna ma ütleksin, et nali nõuab meeletuid tausta teadmisi, mis tähendab omakorda suurt hulka läbi loetud raamatuid, ka koolis õpitud materjale, mida sa oled mõistnud, milles sa oled aru saanud ja sellepärast ongi Hispaania naljad. Noh, hoidku, hoidku, ei saame aru, ei suudame lugeda isegi pooltki sellise mõttega teost 100 aastat üksildust, kui selle autor ta kirja on pannud või tavaline hispaanlane mõistab. Vaat see on müstika. Meil muidugi, noh, kõige rohkem käib mulle närvidele puudel. Vaat see erakond on selle erakonna puudel. Aga mida see tähendab? Siit me saaksime välja võtta taas ühe breakpointi. Sest puudel, kui niisugune, võiks olla pärit kirjandusklassikast, kui nüüd täpne olla siis suur seltsimes Goethe ja tema surematu Faust. Ütlesin meelega natuke totakalt, et võib-olla mõni ärkab üles selle jutu peale. Seal, kui Goethe, kui Faust ja Wagner jalutavad ringi, siis liitub nendega puudel. See puudel tuleb kaasa ja selgub, et tema ongi Mephisto. Nüüd mõelge, milline kujund joonistuks välja, kui see erakond on selle erakonna puudel. Täpselt nii kaua, kui see erakond ütleb, oh, peatu kaunis hetk, siis on kõik, kõik võetakse üle. Vaat niisugune lugu. Aga praegu õigustuseks öeldakse, et ei, me mõtlesimegi seda koera sihukest, keda mitte ei pügata, vaid trimmitakse ja nii edasi, kui see liiga keeruline nüüd ei olnud. Ja vaat samamoodi kadus nali, samamoodi kadus paljude asjade mõistmine selle sama asja pärast. Peab Andres Raid siin tavalisele tsitaadile või mida võib-olla meie mõlemad plõksti peast teame, kurat, suu läheb sassi, no segab ka natukene. Mida me peast teame lisama teise poole, mida publik võib-olla ei tea. Ja nii ta on. Hiina sõjakunsti tõde selle esimese 4 küsimuse peale tõdeb, et isegi hiirt ei tohi ajada nurka, kust ta välja ei pääse. Ja teate, kui palju võib olla neid tegelasi, kes küsivad, et aga miks ei tohi, ajagi hiir nurka ja siis tapa ära. Aga nurka aetud loomake ründab vastu. See võib olla mitmete ülestõusude, revolutsioonide, muu taolise põhjus olnud kunagi. Aga fakt on see, et kui sul ei ole väljapääsu, tuleb sul rünnata. Oleme realistid. Ei maksa ju hakata alla andma väljapääsmatus olukorras, kus siin nagu nii lömastatakse. Milleks see tsirkus, et alla annan maa, alla annad saa, alla andsid 3 karu ja imest ka, seda ei ole olemas. Muidugi me võime siit minna koleda jutuga raksti edasi. Eile... Jah, vist eile lugesin, et ligi 15% AI tippfirmades töötavaid inimesi tahab, et inimeksistents lõpeks. Kui ma nüüd õigesti mäletan, ja ma mäletan õigesti, kirjutas seda Linnar Viik. Tähendab, midagi on tehtud, et nii on juhtunud. 15% tahab, et nad kärvaksid. Ma teen veel ühe AI. AI teema võib-olla jäi teile mõnele ka eilsest meelde, kus Andres Raid eksponeeris oma dialoogi AI-ga. Tõsi, te võite öelda, et see oli sihukene odava iivat, kui ta võtaks selle kallima. Teate, te võite ennast odavalt tillist tõmmata ja võite kallimalt. Vahet ei ole, tõmmatakse ikka. Linnar Viik ütles, et ma vaatan, kas see on mul siin paperi peal ka, äkki on. Ega päriselt ei ole, aga Linnar Viik ütles, et tema kõige suurem mure ongi kontrolli alt pääsenud AI. Just see AI, mida mitte keegi ei sunni ei suuda kontrollida. Ja noh, mis me teeme sihukesega? Kui ta ütleb Andres Raidile, et sellises olukorras peaksid sa võtma tsiankaaliumi. Andres võtab, sureb ja siis ta ütleb, oi, midagi läks viltu. Tegelikult oleks võinud võtta hapu piima, vabandust. Saate aru, tal on veel vähem südametunnistus kui, no ma ei hakka nüüd nimeliselt nimetama, aga südametunnistus on ka siukene atavistlik asi. Ja ega teile paljudel ei ole, kui sa tahad teatud sfäärides teha karjääri, siis sülita, unusta, kustuta oma sõnavarast sõnas südame tunnistus ja pane edasi nii, et ja. Lõpuks me jõuame tõenäoliselt sinna, kuhu me teel oleme. Ja me oleme hästi teel, kui me oskame lugeda seda, mida kirjutab meie meedia läbi lillede ja linnulaulu ja kurat ja mis arvude. Põllumajandus peab hakkama. Põllumees, elus põllumees, olete näinud maameest, peab hakkama konkureerima. Selle AI loodud ja hallatava infrastruktuuriga tulemus on see, et AI järeldab, et inimene ei ole eluvõimeline, elujõuline ega midagi, talle ei maksa süüa anda. Mis ta selle vilja ja kartulkapsas seadagument kahes järgus, mis ta sellega ise peale hakkab, ta teenib kasumit, ta müüb selle kuhugi. See hakkab läbi AI-de käima ja mädanema, kuni teda enam pole. Tõsi, majanduskasv ja raha liikumine võib olla selline, et oleks pidanud muidugi tegema, aga natuke Beethoveni moodi. Põhimõtteliselt inimesed hakkavad sööma kas sääski, nagu teatavas ütelluses vanakurat, või loobuvad üldse söömisest. Linnar Viik ütles, et tema paneb oma raha, ehk investeerib, nendesse startupidesse aina vähem, sest ta tunneb, et see on tema vastuhak AI-le. Ja kutsub tema üles ka, et ajakirjanikud, pange AI-de tipplaboritesse inimesed, kes suudaksid märgata ja teistelegi öelda, mis meeleolud seal on ja mis kurat seal üldse toimub. No näide ohust ka, see on samuti eilne lugemine. Professor Toomas Toomsoo. Ei ole pseudoprofessor, on tark inimene, neuroloog. On, ühesõnaga, teda austatakse, temaga arvestatakse. Tema ütles eile oma artikli alguses nii. Faktide peast mäletamise ajastu on meditsiinis läbi ja arstilt nõutakse masina tekitatud väga veenvate valede märkamist. Võib-olla mäletate seda, et Andres Raid, see on väga hea küsimus, võtad see on kaaliumi. Vot arst, kui see on nüüd, nii-öelda meditsiini keeles, kus on igasuguseid ladinakeelseid sõnu ja muidki seoseid, arst peab olema nii, mida ma ütlen, välja õppinud tark, et ta saab aru, millisest hetkest hakkas masin talle jama ajama. Sellest me raadios kunagi ka rääkisin, et perearst võtab, et no näete, siin masin ütleb, et teil tuleb põlves saati jalg ära võtta. Oi, vabandus, see on teise inimese leht. Aga muidu, kui ma siin ütleb, siis alea jakta est lõika sais. Lugesin, see on eelmise saate teema natukene, aga see on seotud ka selle sama ilusa ja õilsa aitamisega. See on peagi saabub El Niño ja see võib põhjustada üle maailmse toiduhinna šoki. Kurat võtku, mul oli juba siis, kui ma seda eelmisel korral rääkisin, sihuke tunne, et siin on massina käsi mängus või no kuda ma seda ütlen massina mõju. Et nüüd tuleb hinna šokk, muidu me ei saa neid ja neid näitajaid hoida seal ja seal ja seal. Samas võiks öelda, et kuradile need näitajad, inimesed peaksid ellu jääma. Ei, majanduskasv on olnud selline ja võt see keegi, see peab oma kasumi ju kätte saama, eks ole? Küsisin mina ka, et kas keegi teab El Niño tõlge, et see on laps või lapsuke. Ja hinna šokk võiks olla siis sorpresa con los precios. Vabandan kõigi hispaania keelega kursis olevate inimeste ees, aga paremini mul see praegu välja ei tulnud. No jah, mida see hinna šokk näitab? See näitab, et südametunnistus on kadunud, solidaarsust, ühtekuuluvust ei ole ja noh, venna arm unusta ära, konkurents maksa, majandus kasvab ja siis keegi siin võrdne kohtlemine, ai, 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 inimõigused, oi, 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 teeme ümarlaua või teeme G250 kokkutuleku, mida juhivad, las juhivad. Rääkisin ka riikide omadustest, riik pidi olema algselt, unistustes, udustes. Rahva töö vahend segaduste vältimiseks. See rahva no, tööriist, et elada paremini, et mingisugused jassid ei püüaks liiga palju kala ja teised ei teeks, ma ei tea, metsa liiga palju. No täna muidugi riik ütleb, et lõika kõik, lageraie, halleluja, raadame! Meil on sinna vaja panna, kraav on vaja kaevata, siis on kohe nagu põrgupõhja vanapagan, siis on kohe nagu tõde ja õigus, siis on traditional, halleluja. Ja maksusüsteem oli selleks, et riigina kunagi ammu kivi ajal võibolla või varemgi veel, tähistatud üksus saaks maksta palka nendele, kes peavad hoidma elu korras, kes on riigi teenistuses. Ja selle kõigega, kui riik on korras, saab mõjutada, no nii nimetatud täna, aga siis päriselt. Raha paigutusi, mis pidid andma kasu, ehk nagu täna ütlevad, investeeringuid. Ma investeerin särki, investeerin püksi, investeerin, et rada taga. Tööhõive. Kui ikka riigiks kutsutud organi targemad pead saavad kokku ja ütlevad nii. Teate, meil on vaja tõepoolest üks kraav kaevata, aga selleks on vaja tugevaid turskeid kutte. See tähendab, me kuulutame välja, et meil on vaja 10 tugevat tursket kutti. No, labidad ehk leiame ja võt, siit maalt sinna maani, mitte nagu Nõukogude armees oli, et hakake kaevama kraavi väravast lõunani. Ja siis ei ole konkurentsivõimet vaja, et kraavi kaevajad konkureerivad pükstõmblejatega näiteks ja võibolla võidavad koguni. Või ma ei tea. Ja taas peaksime kordama üle selle karmatilise, milles saingi pahandada, et ma ei tea karmast midagi. Ega suurt ei teagi, ma saan ainult oletada. Ma saan oletada sedagi, et mingite esoteeriliste arutelude kohaselt see oli 45. aastal keegi tuntud esoteerik ütles, et 45. 65. aastani sünnib üks imelik generatsioon, mis koosneb vanadest hingedest, kes enam siia maa peale tagasi ei tule, aga kes võivad palju head teha. No, kõik see kõlab nii hästi, et võiks küll enda kohta öelda, aga tead, kahtluse viss jääb südamesse. Aga tõesti, mis juhtub, kui riik saab rikkaks? Mis ei juhtu, kui riik saab rikkaks? No ma edasi ei lähe praegu, sest kaks järgmist küsimust löövad ikka kaardi päris segi, aga me vaatasime Nigeeria poole. Mõnekümne aasta eest oli seal vaeseid kolmandik. Nüüd 2/3 umbes. Milles asi? Sama pull Venezuelas, kus juures eile just mingisuguses klipis või telekas või kus keegi ütles, et jänkidel on vaja Venezuelat sellepärast, et sealt leiti naftat. Ja leiti nafta, valitsus, kohalik, ehk riik, teenis selle nafta peal tükkis rohkem kui rahvalt saadud maksudelt ja nagu ma nahaalselt, ei tea kas ka originaalselt, eelmisel korral ütlesin, rahvas devalveerus ja riigil polnud enam devalveeritud rahvast vaja. Eliidi korporatsioonid tegid oma tehingud, nii nagu ütleme siin on teatud hulk firmasid, mis võivad vabalt ajada oma asju, ükskõik kus, ükskõik kellega, no problem, just business ja nii edasi. Ja me näeme, et riik oli oma näitajatelt rikas, nii Nigeeria kui Venezuela, oh jummal pilvelõhkujad, kelle omad küll kerkisid, eliidilapsed kütsid mitte Venemaale, vaid välismaale elama, tahtsin öelda, et Vene eliidilapsed täpselt samamoodi. Ja nii see oli. Kokku sai see eelmine saade võetud vist sõnadega, et võim tunneb rahvast ja inimesi paremini kui nemad ise ennast. See on siis esindusdemokraatia. Kui ikka tuleb püüne peale siukene tore ja vaimuhiiglane poisikene ütleb, Eesti tahab anda 100 miljonit sinna. Kõik on poolt. Siis iga väike jeeki mõtleb, et no kuidas siis mina nüüd vastu olen. No sannavad selle 100 miljonit. Ja ei tea, kui palju see 100 miljonit õieti on. 100 ma tean, aga ei miljonit ma juba ei tea. 100 miljonit ka ei tea. Ja vaata, see ongi esindusdemokraatia, millest meie põhiseaduses ei ole Sõnagi ei ole ju öeldud, et Eesti on vaba ja sõltumatu esindusdemokraatlik riik. Loen mina siit sealt, et Hispaaniasse muud kui tulevad illegaalsed immigrandid kenasti tipa-tapa paatidega või kossa-kossa või kuda see käib. Hispaania suhteliselt illegaalidest üle ujutatud ja need tegelased sülitavad Euroopa ja tema seaduste peale ja pole midagi paratavat, see ongi esindusdemokraatia. Meie siin, ma ei tea mitukümmend riiki siin ongi, meie leppisime kokku, et kui ikka tuleb illegaal, siis toob Euroopa Žavovat, aga tal vist ei tohtinud püssi ja midagi taolist olla pidi tulema ilma pagasit ja küll ta pagasi saab siit ja nii edasi. Neid tuleb aina juurde. Kui vaadata mitte eestikeelseid klippe, siis kohati ihukarvad tõusevad püsti. Mõlemad või palju neid on. Jah, kas nad lähevad seadustest ka mööda või ongi esindusdemokraatia niskene dünaamiliselt muutuv demokraatia vorm, et need, kes enne tahtsid seda lahjat, noh, ainult demokraatiat edendada, need peavad nüüd õppima, et neid esindatakse ja nende musikesed on kinni nagu. Ma ei hakka võrdlusi tooma. Milleks? Igaüks teab, mis võib kinni olla, mis ei või. Esindusdemokraatia eripära. Minu tunnetuse järgi rõhutan siin ennast, et võtta kogu süü enda peale, on, et lõpetatakse omade peale mõtlemine täielikult. Avatakse võõrastele väravad, tulevad aina sisse, ütleme, röögatu suured Trooja hobused, mida ei kontrolli keegi, sest need on vaesed. Noh, mis kuradi illegaalid need olid, ilala, 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 ilala. Ja samas, kui sina tahad minna lennuki peale, tead ära kodus riidesse panegi, nagu nii pead seal kontrollis kõik ära võtma. Seal riietud ja nii edasi. Noh, ilmselt siis kohalikud kas kaovad jalust või surevad välja. Ja saabki, noh, suahiili või tont teab, mis keelne, vabandan suahiili keele kasutajate eest. Te olite esimesed, kes meelde tulid, sest suures raamatusarjas seiklusjutte maalt ja merelt, seal oli mitmes Afrika teemalises raamatus mainitud ka suahiili keel kenasti ära. Suahiili keel Eesti Vabariik, sees on siis Jamhuri ja Estonia. Vabandan oma häälduse pärast muidugi. Koos kõigi komete tavade traditsionite ja sitaga. Muidugi vabandan veel kord, aga noh, vaata, kui keegi teeb midagi põhjalikult teistmoodi, siis on asi ränk. Ja muidugi, ega me enam eesti keeleski suurt aru ei saa, me laseme tal mulinal voolata siit kõrvadest mööda. Vaat see liigutus tuletab meelde venekeelset ütlemist, et seda nuudleid kõrvade peale, ma ei hakka vene keeles ütlema, ma olen siin paari keelt juba proovinud ja see hääldus on läinud. Seda tõestas muide Andres Rai teile kuradi veenvalt, et kui tuleb ikka pealkiri, siis Sa ei saagi kontrollida, kas sisu vastab pealkirjale, sest sa ei saa pealkirjast juba aru. Aga millest tuli Aafrika häda? See on nüüd järgmine küsimus, mis loomulikult on seotud kõige eelnevaga, aga mida igaüks ei pruukinud mõista ega aru saada. Aafrika hädad algasid minu meelest jänkide ja Nõukogude Liidu külma sõja ajal, kui Nõukogude Liit hakkas andma Aafrikale medikamente, et vähendada laste surevust. Ja tänase tarkusega ütlen, et preservatiive ja toiduabi ei andnud. Imikute surevus langes, rahva arv tõusis ja oligi nälg majas. Aastat viis tagasi muide avastas keegi vaimulik, kelle nimi mul hetkel meelde ei tule. Ta oli vist kardinal koguni ja ta kirjutas sellest mitmele ajakirjale ja väljaandele, et teetanuse vaktsiiniga hakati Aafrikas vaktsineerima mitte neid, keda oleks pidanud, mehi ja poisikesi, kes kriimustavad ennast Aafrika ju, vaid fertiilses eas tüdrukuid ja naisi. Ja juhtus nii, et sündivus langes. Vaktsineeritud neiukesed, noorukesed, naisukesed, suti vanemad ei sünnitanud enam, aga kuulake nüüd. 2025. aastal oli Nigeerias rohkem sünde kui kogu, siin peaks ütlema, tsiviliseeritud Euroopas. Kokku ma ei usu, et Venemaa kui Euroopa suurim riik siia sisse arvati, sest seal on paras segasumma suvila ka. Aga Venemaa ei ole midagi parata. Praegu kehtivas piiris Uraali mägedeni ta on ikka jõledam lahmakas. Nii et jah, 2025. aastal oli tsiviliseeritud Euroopas 4,5 miljonit sündi, Nigeerias 7,5. Kes pakub rohkem? Veel muidugi esindus demokraatiast. Olen siin mitu päeva lugenud laste ja noorte vägivallatsemisest. Erinevad vanusegrupid juba lasteaedades on rusikad rullis nii mõnelgi. Ja nii edasi. Lugesin ka, olen seda muide näinud ka poodides, lugesin ma ka lugu, kus 4-5 aastane plikadirts on pandud poes kärusse ja ta räuskab teie häälega. Ma sain haiget! Ma sain haiget! Jõpsi kirja. Tüdruk, siukese möirgamisega. Kodune kasvatus, ärme räägime. Räägime sellest, et temagi, kui Allah tahab, saab kunagi emaks. Ma loodan, et ei taha. See on koletub pilt. Viimsi, suvilasse, mida nimetatakse oma koduks, sisse murdmine, seal peo pidamine, nii et sitalained löövad peakohal kokku. Mingisuguse 17-aastase tüdruku jalgadega peksmine. No mul siin hea tehnikat on, võtan välja, mis keelne jutt on ja mida seal tehakse. 23 inimest suvilas sees. Umbes sama palju kolgi plikat. Viimsi. Võiks öelda, et Eesti heaolu rajoon. Prsse, prsse, prsse. No, mida selle peale teha? Me räägime, et kool peab võtma natis kinni. Kurrat, võtku 6 aastat on tait, no kodus. õpib räuskama, et ma sain haiget. Ja siis ta läheb kooli ja selgub, et kool on tema ära rikkunud. See, mida tehakse meie haridussüsteemiga. No seda me kuulsime kõik. Mina veel eriti lähedalt Andres Raidi esituses, mis oli väga vaoshoitud kirjeldus haridusministri nii nimetatud inglisekeelsest sõnavõtust. Aga jah, kas siin on nüüd? Jah, mul on. See sama probleem, mis meil on siin, et lapsed lagastavad ja nii edasi, see on Amerikanis. Siin on tegemist mingisuguse Z-põlvkonnaga ja Z-põlvkond, see on, ma ei tea, ta on kuskil, jummal hoia, 2005-2025 või mahub sinna vahele, aga 2005-2025 aastani on kõikide esmatarbe kaupade hinnad Ameerikamaal drastiliselt tõusnud. Segmentides järgmiselt eluaseme kulud, ehk siis üür, 120%. Transport 86%, hariduskulud 133%, toidukaubad 79%, meelelahutus 100%, kommunaalkulud, mis lähevad siis üürile otsa 53%. Majaostu esimese sissemaksed tegemiseks vajalik aeg on 8 aastalt läinud 14 peale. Üliõpilase võlakoorem on 20 000 30 000 peale kasvanud. Palkade reaalkasv 12%. Tervisekindlustus, no see ei puutu meisse, aga see on 27 000 dollarit, seda ilma kindlustust kasutamata. Siin tuleb mul üks asi veel meelde, mida ma olen tahtnud 10 korda välja rehkendada. Ma mäletan 25-30 aasta eest, issand jummal, ma võin arvudes eksida, ruutmeeter selles korteris juba 500 krooni peaaegu. Kui palju ta täna eurodes on? Ja kui võimalik on noorel inimesel seda korterit hankida? Mitu aastat ta peab elama ja koguma, et ta saaks täna ühe ruutmeetri kätte. Kes viitsib, palun rehkendage mu eest. Ja umbes niimoodi see asi lähebki. Siin me võime vaadata veel ennist, oleks sobinud vahele ühe pildi kirjeldus. See oli lennuväli, ehedalt tangitakse Ukraina lennukit Bulgaarias. Tankija on Vene Lukoili tanker. Družba narodov, ja kirjutab siis kirjutaja nii. Bulgaarias näeb seda, mida Eestis ei näidata. Ukraina ja Venemaa vahel käib endiselt suur äri. Kaubad liiguvad, inimesed kohtuvad, raha voolab. Samal ajal kui meile räägitakse, et käib vihane sõda, istuvad pooled, no mitte arvuliselt, vaid osapooled, kusagil laua taga ja rehkendavad koostööd. See ei ole sõda rahvaste vahel, see on sõda laval. Lääs pumpab miljardeid sisse, mõlemad pooled tahavad oma osa. Ukraina saab relvi ja raha, Venema müüb naftat ja gaasi ja mitte keegi ei peata ja vahepeal surevad tavalised inimesed. Vaat see on ka nüüd üks niisugune asi, et kui me läheme kipsat-kõpsat kromosoomi värki vaadates no, kivi aega või kuhugi sinna, siis me näeme, et isas olendil oli neid 900, nüüd on alles jäänud 55, millest võib järeldada, et see isas olend hakkab lahkuma siit planeedilt ja emas olend hakkab paljunema taas no miskit liiki pooldumise läbi. Kui ma natukene siin terminitega võib-olla eksisin, siis sõimake mu peale, sõimake mind, võtke suu sitta teis ja sülitage mu peale, nagu ma ütlesin ühele tuntud väliseestlasele. Aga noh, niimoodi tema on. Ja kui isaseid ei ole, siis juhtub see, et vaata, emane, kui ta pooldub, siis tuleb ühest üks, aga kui need kaks võtavad protsessist osa suguline paljunemine, siis tuleb juba rohkem. Seega sigivus pidurdub. Ja see kirjatükk siin on muidugi suti pikem. See, mis kirjeldab Bulgaarias toimuvat. Aga no vaadake, üks asi on erafirma, teine asi on riigifirma. Kui riigifirma teeb endale tütarfirmad, mis on erafirmad, siis issand kutsub raha ju sinna. Emakene nälgib ja kõhnub, paneb pankrotigi, aga tütarfirmad on rõsad ja rõõmsad, kosuvad aina. Ja nende dokumentatsioonis põhikirjas või nii võib olla ka punkt, mis ei luba ema firmal kontrollida nende tegevust ega neil maksta ema firmale dividende. Halleluja! Või mida peaks selle koha peal ütlema? Indrek Neivelt. Seda ma lugesin ka, teda ma lugesin. See on mitu päeva vana juba, aga temal oli vist kirjeldus, kuidas Poola muutus inetust pardipojast imeliseks valgeks luigeks või umbes nii see oli. Mis mulle tuli meelde? Tulid meelde muidugi vanaisa vanaema jutud Poola põllutöölistest ja nii edasi, kes olid vaesed, kes tulid siia madala palga eest tööd tegema ja nii edasi samas. Meenuvad ka jutud Poola väärikusest 30. aastat, muidugi varem ka. Ja Indrek Neivelt ütleb, et ja hinnad on Poolas loomulikult meie omadest odavamad. Vaadake, Indrek Neivelt ei lahmi, et poole odavamad, ei maksa midagi, ei. Ta ütleb lihtsalt odavamad ja lisab vähemalt veerandi võrra. Millega nad siis seda on saavutanud? Mind ka huvitab. Ma lugesin seda artiklit mitu korda ja teate, see on nüüd jälle asi, mis on paljude jaoks keeruline, aga mida kunagi sai õpitud, kuidas piik lõik kokku võtta ühe, kahe, kolme sõnaga, mis ta siis ütles. Ma lugesin artiklit mitu korda ja teate, võtmesõnaks tuli usaldus. Just, noh, kui elekter on potentsiaalide vahe, siis võiks öelda, et riik ja rahvas on ka teatav potentsiaalide vahe. No see läheb juba keeruliseks. Aga jah, Poolas riik usaldas rahvast. Muide, mul on siin ka Mandela efekt, mul meenub natukene, et esimese korraga, kui ma lugesin, siis oli selles artiklis ka kirjutatud, kuidas Poola sai, oli midagi 4,3 miski tühikut Euroopa Liidult ja ei pakkinudki seda Auverede ja Estonian Airide kaudu erafirmadesse, et issand selle ära kutsuks, mille peale läheme kõik kirikusse ja räägime, et Eesti rahvas ikka usu lahja või. No nüüd läheb küll väga jamaks, aga kui detaile võtta, siis umbes nii see võib ka välja näha. Igal juhul jah, Auvere, iljaaegu olla ta päevakese, kas nüüd 24 tundi või ühe päevases, natukene töötanud, nii et kui ütleme Pets röögatas, pane käima, siis Sais röögatas kohe, pane seisma, mille peale võiks öelda, vene keeles on ilus ütlemine, pane seisma, too joobniat. Ja siis antakse rahvale teada, et teate, meie peame tegema nüüd ühe väga tema ebapopulaarse otsuse. Me võtame suure laenu, kingime selle ära investeeringu nime all. Ja teiega! Olge valmis, me suurendame välja lüpsi. Üldiselt tundub, et see, kuidas riik käitub rahvaga siin aladel, see on kangesti oskamatu loomatapu moodi. Ärge nüüd pahandage, aga mul on siukesed kujundlikud fantaasiad, kus juures ega nad valed ei pruugi olla. Mis meil siis õieti toimub? Poola jäi usaldavaks omade suhtes, mitte teiste, ja jäi väärikaks. Selles mõttes, et kui keegi tahtis tulla üle piiri, siis oot, kus sa nüüd trügid, kas sa saad siit minema? Ja no, ma käisin Poolas, ma ei tea, oli see nüüd 10 aastat tagasi või umbes nii. Ilus oli. Lihtsalt ilus oli. Ma poola keelt oluliselt, mõne sõna tunnen võib-olla ära. Välja ütlema ma ei hakka. See mõjub õudselt, nagu keegi pimedas hirmutaks last või umbes seda moodi. Ja üks asi. Ma vaatan, mõni minut on veel aega. Öelge mulle, mis elukas on varilaevastik? Ma saan aru, varimajandus ja majanduse vari. Riigile rahvale jääb majanduse vari ja varimajandus teeb ka midagi. Ajab oma asju, kus juures käsi käes ikkagi riigiga. No see ma ütlesin ilmselt natuke kehvasti, aga oli nagu oli. Kui laeval on mugavuslipp, kas see tähendab automaatselt, et see laev kuulub kellegi varilaevastikku? Vot mina ei tea. Mugavuslipp tähendab seda, et teatud maksu eest lubavad odavama riigi laeva omanikud, kellel on palju madalamad kulud, ka võõrriigi laeval tulla nende lipu alla ja vähendada selgombel oma kulutusi. Kas selles sünnib automaatselt varilaevastik? Mina ei tea. Aga olud on rasked. Võib öelda, et eestikeelne ekspertmeedia on selline, et ma saan täitsa aru, miks meie haridusministril, nii nagu Andres Raid eile rääkis, on vaja, et 20,000 kooliõpilast hakkaksid välja töötama oma vankumatuid AI-le tuginevaid tingreflekse ja usuksid kogu seda, mida AI neile ütleb. Segadust kui palju. Noh, kui me räägime nüüd veel meie ekspertmeedias, siis väidetavalt olevat Venemaa president Putin sunnitud olnud avalikult sõna võtma ja ütlema, et Venemaal on uus lahkujate laine. Mis selle sama varilaevastiku teema otsa pannes võib tähendada, et mugavus lipu all laevuke ei pruugi isegi seda olla, toob Eestisse. Iljuti oli muide Delfiski küsimus, et mis kuradi lennuk see on, mis sõelub pidevalt Eesti ja Venemaa vahet. Kohe hästi tihedalt vastust ma ei ole leidnud. No ühesõnaga, lahkujate laine Venemaalt tuleb sinna, kus vaja. Kui me nüüd vaatame tausta, siis reklaamitakse, et meil on sõjahübriid ja hübriidsõda, mis on kaugelt midagi muud kui konventsionaalne sõda. Minu meelest see hübriidsõda meenutab mingisugust pättide partisani võitlust. Sigatsetakse igal juhul, esinetakse teiste kuttide mundri ja tehnika tuleb nagu nii ühest august, sellega, et süüdistada teist, kui loll siga ja süüdise teine on. Aga hübriidsõda ja lahkujate laine, ega siis lahkuja, nagu me näeme, kas või Marokkost tulnud illegaalsete immigrantide telefonide järgi, kas nad vaesed ole? Muide, kas te teadsite, et maailma esimene ülikool rajati just Marokkosse? Noh, ja tänase seisuga võiks öelda, et ja mis sest kasu oli. Aga hea küll, kui nüüd tulevad Venemaalt lahkujad, kelle käsutuses on ka šmuugel-muugel igasuguste maailmapankadega raha ju. Ei aise, ikka dollar, eks ole? Ja kui nad tulevad siia, rajavad siia rammusad baasid, et teised kutid saaksid tulla kõigi oma, noh, need, kes on skillful, saaksid tulla ja hankida endale siin vajalikud töövahendid. Teate see lause, et Venemaal on väidetavalt uus lahkujate laine. Ega ma teid ei ähvarda, aga teate, mulle on räägitud, et nad tulevad juba. Ega siis Bulgaaria tankimissioon Moskva midagi nii sama ei ole. Aga kui tõepoolest ma loen Sageli, nii kui ma kuskil avan Tallinna vanalinna teemalise või Tallinna teemalise loo, siis venekeelne kisa. Kas nad tühjad nüüd nii väga alati igal pool kisavad? Aga juba siis, kui me astusime reipalt Euroopa Liitu, kõik karjas väga ühe häälega või kahega. Juba siis me läksime Harri Raudverega tippa-tappa üle pikka aja Tallinna kesklinnas mööda Viru tänavat Toompeale, sest seal toimus Eesti kõigi aegade suurim meeleavaldus. Siis Viru tänaval kõndides mulle jäi esimest korda pauguga pähe tunne, et me olemegi juba välismaal. Nii naha värvi kui lillemüüjate pöördumiskeele järgi. Pole midagi parata. Nii see oli. Ja hetkel siis võiks ju öelda, et see värk on suhteliselt lahti läinud. Hübriide kõik kohad täis. Lugesin mina küsimustikku, see oli 4. klassi õpilastele ja üks küsimus hakkas silma, ma ei luge seda põhjalikult, aga lihtsalt viskasin pilgu keskele, et no natuke mekki saada. Ja seal oli, et kuidas sa suhtud sellesse, kui välismaal tuleb siia inimene ja tohib kutsuda siia oma perekonna. Ma oma võika mõttega mõtlesin, et kui siia tuleb 90-aastane aksakall oma naise ja tema perekonda kuuluva 72 lapsega, kellel kõigil on paarilised ja omakorda, no ütleme 15 last, kellel omakorda on paarilised ja... Peate, ma ei oska selle peale isegi midagi küsida, aga hea küll, tund on täis. Ma usun, et teil on täielik õigus nimetada mind hulluks ja õigus ka mitte nimetada. Võtan veel ühe lõpu plopsukese. See on ühe väljamaa psühhiaatri kindlaks tehtud. Psühholoog või psühhiaater, kes neid suudab lahuta? Ja see on naistele. No Kertu Luis ka ju nädala viimasel päeval tolksti kenasti oma etteastega Nõmme Raadio eetris väga ilusti töötab. Ja mitte, et ma nüüd selle talle pühendan, aga tema on viimane ja olgu siis see number viimane. Pärast 60. eluaastat kahetsevad naised pea kõik mõnda asja. Ja nüüd tuleb rehnud. 95% kahetseb, et nad loobusid oma karjäärist. 75% kahetseb, et valisid vale mehe. 35% kahetseb, et haridustee jäi katki. 12% tunneb kurbust, et laps sündis liiga hilja. 3%, et reisisid liiga vähe. Ja 0%, et lahutasid abielu. Olge tänatud, kes te kõik selle välja kannatasite. Olge tänatud, kes te ikka veel toetate Nõmme Raadiot, sest ega see elamine siin naljalt kergemaks ei lähe, kuigi me pingutame kõik viiekesi ja eks igaühel meist ole lisaks ka oma muret kaela peal peale selle mure, et raadio jääks kestma ja seisaks kaljuna. Olge tänatud toetuste eest ja meie püha sõda läheb edasi.
Sant juba laule luua sai.
Wachua, wachua.
Siis vanem põlkond mulle välja.